Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Tajridul Itiba' fi bayan asbabi tafadulil a'mal. Qala al-musannif, masih hafizahullah ta'ala, penulis mengutip perkataan Ibnu Rajab al-Hanbali di kitab beliau Fathul Bari. Thumma dhakara rahimallahu ta'ala anna dhikra Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jihadi ba'dal iman fi hadisi Abi Hurairata wa atfahu 'alal iman fi hadisi Abu Dzar yahtamilu ma'nayain. Kemudian Ibnu Rajab al-Hanbali menyebutkan bahasanya di hadis Abu Hurairah, Nabi menyebut, setelah iman Nabi menyebut jihad. Sedangkan di hadis Abu Dzar Nabi mengatafkan, menyambungkan antara jihad dengan iman. Maka ini yahtamilu maknayain. Maka di sini dimungkinkan ada dua kemungkinan makna. Kalau di hadis Abu Hurairah sebagaimana di halaman 15, Rasulullah ditanya ayul amali afdal, beliau mengatakan imanun billahi wa rasulihi. Thumma madza, kemudian apa? Jihadun fi sabilillah. Namun di hadis Abu Dzar bertanya kepada Nabi, ayul amali afdalu, amal apakah yang paling utama? Nabi mengatakan imanun billahi wa jihadun fi sabilihi. Pakai iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Seakan-akan jihad itu selevel dengan iman. Maka ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, ana dzalika haitsu kana al-jihad fardhu ain. Nabi katakan bahasanya jihad itu setelah iman saat kondisi jihad ketika itu fardhu ain. Sehingga amal yang paling utama setelah, sehingga jadilah jihad amal yang paling utama setelah iman. Maka tatkala turun keringanan, sehingga berubahlah hukum jihad menjadi fardu kifayah, maka ta'akhara an fardul a'yan, maka letak jihad adalah setelah berbagai amal yang hukumnya fardu ain. Kemudian yang kedua, wawa asbah, dan itulah yang mendekati kebenaran, yang lebih mirip dengan kebenaran. Bahasanya ana ta'bir bil imani billahi wa rasulihi, bahasanya ungkapan iman kepada Allah dan Rasulnya tercakup di bawahnya semua rukun Islam, sebagaimana keterangan yang lewat. Sehingga posisi jihad itu terletak muta'akhiran anha, terletak setelah semua rukun Islam, fil fadl, dalam keutamaan. Maka berkaitan dengan iman, setelah iman kemudian jihad, atau iman sejajar dengan jihad, maka bagaimanakah dengan rukun Islam yang lain? Karena iman ini syahadat, dan setelah itu jihad. Bagaimanakah dengan kaitannya dengan rukun-rukun Islam yang lain, sholat, puasa? Maka ada dua jawaban yang pertama, ketika itu jihad itu lebih afdal daripada sholat, atau daripada zakat, daripada haji, saat kondisi jihad itu fardu ain. Non, jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang kedua, bahasanya disebutkan iman, namun yang dimaksudkan adalah semua rukun Islam. Sehingga yang dimaksud dengan iman kepada Allah dan Rasulnya adalah semua rukun Islam. Setelah itu amal di bawahnya adalah jihad fisabilillah. Sehingga jihad itu nilainya atau posisinya mutaakhiron anha, setelah arkanul Islam, setelah rukun-rukun Islam. Wa ajaba dan Ibnu Rajab memberikan jawaban tentang lebih diutamakannya jihad daripada haji dalam hadis Abu Hurairah. Bi anna dhalika yahtamil arba'ata wujuhin, maka ada kemungkinan empat penjelasan untuk menjelaskan hal ini. Penjelasan yang pertama, hal tersebut pada waktu di mana jihad ketika itu hukumnya fardu ain, maka jihad lebih didahulukan daripada haji. Kemudian yang kedua, telah dipahami bahasanya masuknya haji dalam ungkapan iman kepada Allah dan Rasulnya. Li'anna dhalika yatba'uhu baqiyatu mabanil Islam. Karena dhalika, karena hal itu, iman kepada Allah itu diiringi dengan mabanil Islam, rukun Islam yang lainnya. Di antara rukun Islam yang lainnya adalah haji. Sehingga haji yang disebutkan setelah jihad, wa yakunu al-murad bil jihad at-tatawwu', dan yang dimaksud dengan jihad adalah jihad yang hukumnya sunnah. Wa huwa asbahu bi qawaidi syariah, inilah penjelasan yang lebih mendekati kaidah-kaidah syariat. Kemudian yang ketiga, anadzalika inda makanal hajju tatawu'an, bahasanya haji itu setelah jihad. Ini adalah Nabi katakan pada saat hukum haji ketika itu belum wajib, namun baru dianjurkan, baru tatawu' saja. Fa inna sahih, karena pendapat yang benar, kewajiban haji itu agak belakangan, tepatnya baru wajib pada tahun Amul Wufud, tahun datangnya banyak utusan, yaitu tahun 9 Hijriah. Sebagian di catatan kaki yang disebut dalam sejarah dengan istilah Amul Wufud adalah tahun 9 Hijriah. Wufud jamak dari wafdun, artinya utusan, tamu. Tahun tersebut disebut tahun utusan dan tamu karena datangnya banyak utusan Arab, suku-suku Arab menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan masuknya sukunya ke dalam Islam. Maka terdapat perselisihan tentang kapankah haji diwajibkan. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Tadi salah satunya adalah tahun 9, kemudian yang kedua adalah tahun 6 Hijriah. Dan kata Ibnu Rajab, pendapat yang benar as-sahih, bahasa kewajiban haji itu tahun 9 Hijriah. Maka haji sebelum tahun itu adalah haji tatawu' dan belum wajib. Kemudian jawaban yang keempat, qad yuqal, boleh jadi kita katakan hadis Abu Hurairah adalah dalil bahasanya jenis jihad secara umum jihad lebih mulia daripada haji. Namun ketika urida lil haji wasfun, ketika haji itu punya satu unsur yang yamtazubi, yang menyebabkan dia berbeda dengan jihad, unsur tersebut adalah unsur haji itu fardu ain, karena dalikal hajjul makhsus, maka haji yang punya unsur tersebut afdal minal jihad, lebih utama daripada jihad. Jika tidak, maka kembali kepada hukum dasarnya jihad lebih afdal daripada haji. Maka ada empat jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, dan beliau lebih cenderung pada jawaban yang kedua. Pasin dalam kata-kata iman kepada Allah dan Rasulnya telah tercakup di dalamnya, tercakup di dalamnya haji. Maka haji sudah termasuk dalam imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yakunu al-murad, ini kalau jihad nampaknya kok salah cetak ya. Di untuk jawaban yang kedua. Wa yakunu al-murad bil jihad at-tatawu. Nah, kalau sudah dikatakan haji sudah termasuk dalam iman kepada Allah dan Rasulnya, mau jihad yang wajib tidak masalah. Kan jihad posisinya setelah arkanul Islam, di antaranya adalah haji. Namun yang jadi problem, setelah ada jihad muncul haji lagi. Di hadis Abu Hurairah sebagaimana di halaman 15, iman pada Allah dan Rasulnya, level berikutnya haji, jihad fisabilillah, level berikutnya adalah haji mabrur. Padahal dalam iman kepada Allah dan Rasulnya sudah ada haji. Nah, maka yang jadi pertanyaan adalah haji setelah jihad itu apa yang dimaksudkan? Haji apa setelah jihad? Nah, maka yang dimaksudkan berdasarkan penjelasan yang kedua, hajinya adalah haji tatawu. Haji yang wajib sudah masuk di arkanul Islam, yang ini diungkapkan dengan ungkapan iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di situ wa yakunu al-murad bil jihad tatawu. Nah, ini agak muskil. Ini mungkin agak jika yang wa yakunu al-murad bil haji at-tatawu, itu jelas karena iman pada Allah dan Rasulnya sudah tercakup di dalamnya semua arkanul Islam, di antaranya adalah haji yang wajib. Ini setelah itu jihad. Nah, ada pertanyaan, ya, setelah itu kok haji lagi? Ini haji apa ini? Nah, kalau ini haji tatawu, nah enggak masalah. Maka wallahu a'lam, mungkin wa yakunu al-murad bil hajj at-tatawu. Yang dimaksudkan haji yang terletak setelah jihad adalah haji yang hukumnya sunnah. Karena haji yang hukumnya fardu ain bagi orang yang mampu, yang merupakan bagian dari arkanul Islam, itu adalah amal di atasnya jihad, dan dia karena dia adalah bagian dari rukun Islam, yang ini sudah diisyaratkan dengan ungkapan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian amma taktibu dzikri fin nusus ala sairil a'mal, maka adapun zikir itu lebih diutamakan dalam sejumlah dalil dibandingkan amal-amal yang lain. Faqal, maka Ibnu Rajab mengatakan fi taujihi, untuk menjelaskannya dengan mengatakan yang dimaksudkan dengan zikir yang lebih utama daripada amal-amal yang lain adalah zikir yang banyak. Itulah zikir yang bersifat terus-menerus, ada pada mayoritas waktu. Dan satu hal yang patut untuk diperhatikan, wa yasadziku mimma yaqta minal a'mal. Jika orang itu sibuk berzikir, maka itu tidak menghalangi dia untuk melakukan amal-amal yang lain. Orang yang sibuk berzikir tetap bisa puasa, dia tetap bisa bayar zakat, dia tetap bisa berhaji, dia baca Quran dan baca Quran itu zikir. Dan dia sholat dan dalam sholat terdapat banyak kalimat zikir. Maka zikir itu bukanlah amal yang menghalangi untuk melakukan amal-amal yang lain. Bisa seiring dengan amal-amal yang lain. Bahkan man amila amalan sholiha wa kana aktsaru dzikran fihi min ghairihi fa huwa afdal. Maka siapa yang melakukan amal kebajikan, amal ibadah, dan dia lebih banyak mengingat Allah dalam ibadah tersebut daripada orang lain, maka dia lebih utama daripada man amila misla dzalikal amal, orang yang beramal dengan amal yang sama namun tanpa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka di sini disampaikan amal yang paling utama, amal ibadah yang paling utama di setiap ibadah adalah amal yang di situ orang tersebut banyak, paling banyak mengingat Allah. Sama-sama sholat, maka siapa yang dalam sholatnya dia ada dua orang yang sholat, yang satu dari awal takbir sampai selesai salam dia ingatnya hanya Allah, maka dia lebih utama daripada yang satu lagi sholat dan ingat Allah hanya satu rakaat saja, setelah itu ingat yang lainnya. Demikian juga orang yang berpuasa, sama-sama puasa, dia isi puasanya dengan kesibukan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini lebih afdal daripada yang berpuasa dan kesibukannya tidak semacam itu. Maka zikrullah itu adalah sebab afdolnya amal untuk amal yang sama dengan orang yang berbeda. Maka yang paling afdol di antara mereka berdua adalah mana yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam amalnya. Sehingga dalil-dalil yang mengatakan bahasanya zikir lebih utama daripada amal-amal yang lain, fatakunu an-nusus, ya, maka dalil-dalil yang mengatakan zikir itu lebih utama, mahmulatun kita maknai, adalah orang yang mengerjakan amal-amal yang wajib bersamaan dengan mengingat Allah, maka dia lebih utama, lebih mulia daripada orang yang melaksanakan faraid, hal-hal yang wajib tanpa diisi dengan mengingat Allah. Tsumma khalasa rahimallah, kemudian Ibnu Rajab menyampaikan khulasah, kesimpulan min hadza tahqiq dari pembahasan ini, dengan beliau mengatakan fatabayyana, maka jelaslah dari uraian di atas bahasanya seluruh hadis menunjukkan bahwasanya amal yang paling utama adalah dua kalimat syahadat dan amal-amal yang mengikutinya. Dan amal yang mengikuti dua kalimat syahadat adalah baqiyatu mabanil Islam, yaitu rukun-rukun Islam selain kalimat syahadat. Atau amal yang paling utama adalah sholat ma'atawabiha bersama amal-amal yang mengiringinya juga. Dan yang dimaksud dengan amal-amal yang mengiringi sholat adalah faraidil a'yan, semua amal-amal yang hukumnya fardu ain dan dia adalah bagian dari hukukillah, menunaikan hak Allah. Ini menunaikan hak-hak Allah yang hukumnya fardu ain. Sumaya li dzalika, kemudian di bawahnya, di bawah rukun Islam dan di bawah hak-hak Allah yang hukumnya fardu ain, fil fadl, maka setelahnya dalam keutamaan adalah hukukul ibad, adalah hak sesama manusia yang hukumnya fardu ain. Maka level di bawahnya adalah hak manusia yang fardu ain, contohnya birrul walidain. Di bawahnya lagi a'malu tatawu', amal-amal yang hukumnya sunnah yang mendekatkan kepada Allah. Dan amal sunnah, amal yang tidak fardu ain, yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Maka amal yang paling utama adalah arkanul Islam, setelah itu hukukillah yang fardu ain, di bawahnya hukukul ibad, hak sesama manusia yang fardu ain, di bawahnya adalah at-tatawu'at, amal-amal yang hukumnya sunnah, dianjurkan dan bukan kewajiban. Kemudian penulis mengomentari uraian yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, maka penjelasan ini ma'atau jih asabik lahu ditambah penjelasan sebelumnya min akwa ma'dhukira fil jam'i bainan nusus adalah pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling bagus untuk mengkompromikan dalil-dalil dalam masalah ini. Mungkin dan mungkin bisa kita simpulkan dari dua uraian di atas, ada tiga metode untuk mengkompromikan berbagai macam dalil tentang amal apa yang paling mulia. La yakatu yastashkil syai'un ba'daha. Setelah kita memahami tiga metode ini, maka hampir-hampir tidak akan ada kemuskilan ba'da setelah memahami tiga metode ini fi hadzal bab dalam masalah ini. Maka kesimpulannya disimpulkan oleh penulis Tajridul Ittiba, untuk memahami ada tiga metode untuk memahami dalil-dalil tentang masalah amal apa yang paling utama dan paling mulia. Yang pertama, kita hamlul alfat, kita tafsirkan lafal-lafat yang global alama yufasiruha minan nususil ukhra, kita tafsirkan dengan dalil-dalil yang lain yang menjelaskannya dengan penjelasan yang yatanasab sesuai dengan kaidah syariat, usul syara' dan kaidah-kaidah agama. Contohnya adalah jawaban Nabi ketika ditanya tentang amal yang paling utama dalam hadis Abu Hurairah dengan mengatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan di hadis Ibnu Mas'ud, amal yang paling utama salat pada waktunya. Fayuhmal hadza, maka hadis yang abdis Abu Hurairah atau Ibnu Mas'ud itu kita maknai dengan bahasanya yang Nabi inginkan adalah semua rukun Islam. Yang Nabi inginkan dengan ungkapan itu adalah semua rukun Islam seluruhnya. Sedangkan disebutkannya sholat dan iman alias syahadat itu adalah sekedar isyarat, mengisyaratkan ilaiha, mengisyaratkan pada semua rukun Islam. Maka yang diinginkan adalah semua rukun Islam, namun dengan menyebutkan bagian rukun Islam yang paling penting. Alamajarat bidalika tariqatun nusus, dan telah tariqatun nusus terdapat banyak dalil yang menganut kaidah semacam ini. Jarat berlaku padanya kaidah ini, menyebutkan sebagian dan yang dimaksudkan keseluruhan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, jika mereka bertobat, menegakkan salat dan bayar zakat, maka mereka adalah saudaramu dalam agama. Yang dimaksud dengan menegakkan salat dan membayar zakat itu adalah arkanul Islam seluruhnya. Bukan hanya sekedar salat dan zakat saja. Wa qalu ta'ala fi ayatil ukhra, dan firman Allah di ayat yang lain, jika mereka tobat, menegakkan salat dan membayar zakat, maka biarkanlah mereka, jangan ganggu mereka. Nah, yang dimaksud dengan salat dan zakat di sini adalah iltizamul kufar bisa iri sya'ir din. Komitmen si orang kafir yang mau masuk Islam tadi dengan semua syiar-syiar agama. Adapun diungkapkan dengan ungkapan menegakkan salat dan membayar zakat itu cuma isyarat. Lima ada huma, mengisyaratkan ajaran Islam selain selainnya min baqil mabani wa sya'air, yaitu mabanil Islam yang lain, rukun Islam yang lain dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Kama fahima dzalika salaf, sebagaimana pemahaman salaf untuk para ulama salaf untuk dua ayat di atas. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat yang kedua, yaitu surat At-Taubah ayat yang kelima, mengatakan walihada, oleh karena itu As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq iktamada berdalil Fikita limani zakat, untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat dengan ayat di atas dan ayat semisalnya. Haitsu haramat, di mana ayat tersebut mengharamkan untuk memerangi mereka dengan syarat melakukan perbuatan-perbuatan itu. Wa adkhul fil Islam, yaitu masuk ke dalam Islam dan melaksanakan semua kewajibannya. Wa nabaha bi a'laha ala adnaha. Sedangkan disebutkannya salat itu adalah dalam rangka menyebutkan yang menyebutkan a'laha, amal yang paling utama, ala adnaha, untuk mengisyaratkan bahasanya demikian juga amal-amal yang lain, adnaha yang lebih rendah derajatnya. Kadzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini jadikan dalillah Abu Bakar, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau bunyi hadisnya cuma la ilaha illallah, ini sama dengan rukun Islam yang pertama, syahadat. Siapa yang mengucapkannya maka dia terjaga hartanya dan nyawanya kecuali karena alasan yang dibenarkan. Adapun apakah dia berislam itu bersungguhan ataukah tidak, perhitungannya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut pemahaman Abu Bakar As-Siddiq, membayar zakat itu tercakup dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga beliau berdalil dengan hadis ini untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ini sebagian dalam dialog Abu Bakar dengan Umar, beliau berdalil dengan hadis ini hatta yaqulu la ilaha illallah. Maka pemahaman Abu Bakar As-Siddiq, dukhulu zakat, termasuknya zakat untuk terwujudnya al-ismah, terwujudnya perlindungan yang disebutkan dalam hadis di atas. Padahal zakat tidaklah disebutkan dalam hadis di atas rohatan secara blak-blakan. Akan tetapi zakat itu termasuk dalam penyebutan syahadat. Maka ini menariknya, jadi Abu Bakar berdalil dengan ayat, dengan hadis ini untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa demikian? Bisa kita tangkap bahasanya dalam pemahaman Abu Bakar, la ilaha illallah, sampai mereka bersadat la ilaha illallah, tercakup di dalam semua rukun Islam. Kalau itu dilanggar, maka masih berhak untuk diperangi. Wal amsalah ala hadza katsiratun minan nusus, dan terdapat sangat banyak dalil, contoh untuk mencontohkan hal ini. Disebutkan satu amal dan yang dimaksudkan adalah yang lainnya juga. Kemudian metode yang kedua untuk mengkompromikan berbagai macam hadis tentang amal yang paling utama, bahasanya dilebihkannya sebagian amal dalam satu dalil layar j, maka itu yang jadi tolak ukur dan patokan bukanlah semata-mata jenis ibadah itu sendiri, namun dikarenakan berbagai macam kondisi khusus yang mengiringinya. Wahina idzin, maka dalam kondisi ini tidak ada pertentangan antara biha dan nusus dalil-dalil ini dengan dalil-dalil yang lain yang memang mau menunjukkan bertingkatnya amal, lebih unggulnya satu amal dengan melihat jenisnya. Sehingga tuhmal hadihi ala tafdil bi'tibar, maka dalil yang ini kita maknai dia adalah amal yang lebih utama bi'tibar dengan dari satu sudut pandang, sedangkan dalil yang tersebut adalah dalil yang berisi menunjukkan amal yang lain itu lebih utama namun bi'tibarin akhar, dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Karena sejak bertingkat-tingkatnya amal, yahsul itu akan terwujud dengan banyak sudut pandang. sebagaimana akan datang rinciannya di tengah-tengah buku ini. Maka dengan ini kita mungkin untuk mengkompromikan berbagai macam dalil. Contoh praktis untuk metode ini adalah zikir dikatakan dalam hadis Abu Darda lebih utama daripada semua amal. Maka Ibnu Rajab telah menjelaskan, telah menyebutkan dalam keterangan yang lewat, bahasanya zikir yang dinyatakan lebih utama daripada semua amal adalah zikir yang banyak dan terus menerus. Maka lebih unggulnya zikir di sini dalam hadis ini, dalam hadis Abu Darda, adalah bukan karena melihat jenisnya zikir itu lebih utama daripada sholat dan yang lainnya, namun biktibar dengan melihat masohabal amala, apa yang mengiri amal zikir berupa terus menerus dan banyak. Dan akan datang tambahan rincian untuk poin ini sebentar lagi di fasal tersendiri insyaallah ta'ala. Ya, maka metode yang lain untuk mengkompromikan dalil-dalil tentang masalah bertingkat-tingkatnya amal, ini ada dua dalil, yang mengatakan amal A yang lebih utama, yang ini mengatakan amal B yang lebih utama. Ini bisa kita kompromikan dengan cara yang satu bi'tibar jins, yang satu dengan i'tibar yang lain. Yang satu kita nyatakan lebih utama karena memang jenis amalnya yang lebih utama, sedangkan yang ini lebih utama bukan karena jenisnya, namun karena faktor eksternal yang melingkupi amal tadi. Ini contohnya dalam kasus zikir. Zikir dikatakan lebih afdal daripada jihad, atau dan bahkan amal yang lain lebih afdal daripada haji dan yang lainnya. Maka itu maknanya, maksudnya bukan karena melihat jenisnya. Hadis-hadis yang mengatakan sholat itu lebih utama dan seterusnya, nah itu bi'tibal jins. Maka sholat lebih utama daripada daripada zikir, ini melihat jenis amalnya. Memang status sholat lebih utama daripada zikir. Sedangkan zikir yang dinyatakan oleh Nabi lebih amal daripada semua amal, lebih utama daripada semua amal, itu adalah zikir yang khusus. Zikir yang bersifat terus menerus, sehingga orang tersebut ya sholatnya dengan berzikir, puasanya dengan berzikir. Zikir ini ada pada dirinya sepanjang hari. Maka dia sholat dan dia berzikir dalam sholatnya, mengingat Allah dalam sholatnya, mengingat Allah dalam puasanya dan seterusnya. Maka zikir dikatakan lebih utama daripada semua amal, ini bukan karena jenisnya, namun karena faktor yang lain, faktor eksternal yang meliputi kegiatan ibadah berzikir. Kemudian metode yang ketiga, bahasanya diunggulkannya sebagian amal dengan yang lain dalam sejumlah hadis, karena yutanazzal ala ba'dil awqat. Itu kita pahami ala ba'dil awqat lebih utama dari di sebagian waktu tanpa waktu yang lain. Wa yarji hadza ila sababain, dan metode ini mengacu pada dua sebab. Sebab yang pertama, sebagian dalil, sebagian hadis itu Nabi sampaikan sebelum permanennya syariat, ala ma huwa alaih, setelah mapannya syariat dalam kondisinya yang terakhir. Misalnya jihad lebih utama daripada haji dalam hadis Abu Hurairah. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, merupakan bagian dari empat jawaban yang dimungkinkan untuk memahami hadis ini. Maka salah satu jawabannya adalah haitsu kana al-jihad fardhul ain. Ini adalah dalam kondisi jihad itu fardhul ain, dan haji ketika itu baru amal tatawu. Menimbang bahasa pendapat yang benar, kewajiban haji itu agak belakangan, tepatnya baru diwajibkan pada tahun 9 Hijriah alias Amul Wufud. Demikian juga wujiha aidan, penjelasan semacam ini juga diberikan untuk jihad yang bergandengan dengan iman dalam hadis Abu Dzar. Maka itu Nabi sampaikan sebelum sempurnanya kewajiban rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam yang lain itu belum sempurna kewajibannya, wa ta'ayyanal jihad, sedangkan jihad sudah fardu ain sebagaimana disyaratkan oleh Qadhi'iyat Al-Maliki dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan sebab yang kedua diunggulkannya sebagian amal itu menimbang kondisi kaum muslimin dan apa yang jadi tuntutan maslahat di waktu itu, yaitu waktu Nabi menyampaikan dan menyampaikan hadis itu. Ya, penjelasan semacam ditegaskan oleh sebagian ulama ketika taujih berupaya untuk memahami kenapa jihad itu lebih utama daripada haji di hadis Abu Dzar. Maka sebagian ulama mengatakan annahu mahmulun, hadis tersebut kita maknai di awal-awal Islam dan memerangi musuh-musuh Islam, dan dalam rangka karena yang maslahat adalah memerangi musuh-musuh Islam dan sungguh-sungguh untuk memenangkan Islam. Fabihadha, maka dengan ini yumkin, maka dengan tiga metode ini satu hal yang sangat memungkinkan untuk mengkompromikan berbagai macam dalil. Maka prasangka atau praduga adanya ta'arud, pertentangan di antara dalil, yutanazal, kita selesaikan dengan ala ahadi hadil auju athalatha, dengan menggunakan satu dari tiga metode di atas. Fa'inaha, maka tiga metode di atas adalah kesimpulan dari perkataan para ulama dalam masalah ini, wazubdah dan inti dan ringkasan dari perkataan para ulama peneliti dalam masalah ini. Wa yakunu tauju an-nusus biha biasa bi tartib biha fi dzikri, dan kita taujih, kita pahami berbagai macam dalil dalam masa ini biasa bi tartib biha menurut urutan tiga metode di atas. Fi dzikri adalah urutan penyebutan. Tadi tiga metode tadi itu kan ada urutannya. Dan metode pertama, metode yang kedua, dan metode yang ketiga. Urutan dua tiga ini tidak acak, namun ini menunjukkan afdoliyah. Kompromi yang paling afdol, metode yang pertama. Kok pakai metode yang pertama? Tidak mungkin, karena masih bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Gunakan metode yang kedua. Kedua itu juga tidak bagus, masih bermasalah, maka gunakan metode yang ketiga. Maka tiga metode tadi itu adalah urutan afdoliyah. Fa'inam, karena maka jika memungkinkan kita kompromikan dengan metode yang pertama, maka itulah yang lebih baik. Kita tidak boleh berpaling darinya kepada yang lain jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka kita gunakan metode yang kedua. Fa'in ta'adhar, jika ternyata tidak mungkin al-jam'u, kita kompromikan dengan metode yang kedua, yang takil kita berpindah kepada metode yang ketiga. Wahada tadarut, inilah bertahap dalam mengkompromikan berbagai macam dalil, dan inilah yang menjadi tuntutan usul syariat dan kaedah-kaedah agama. Wallahu a'lam. Maka tiga urutan yang disebutkan oleh penulis Tajridul Itiba tadi itu adalah urutan afdaliyah. Maka kompromi yang paling afdal adalah metode yang pertama. Yaitu yang global kita bawa kepada dalil-dalil yang merinci. Yang merincinya, yang menjelaskannya kita pahami dengan pemahaman yang yatanasab, sesuai dengan kaedah-kaedah agama. Dan kaidah agama menunjukkan arkanul Islam lebih utama daripada amal yang lain. Dan kaidah agama menunjukkan fardu ain lebih utama, hukukullah itu lebih utama daripada hukukul ibad. Lebih diutamakan dan lebih didahulukan daripada hukukul ibad. Dan fardu ain lebih utama daripada fardu, lebih utama daripada tatawu. Ini qawaiduddin, ini kaidah paten dalam agama. Nah, kalau bisa dikompromikan dengan menimbang hal-hal tadi, kompromikan dengan menimbang hal-hal tadi. Contohnya adalah tadi kita contohkan, itu sekedar contoh. Disebutkan sholat yang dimaksudkan semua rukun Islam, sholat sekedar contoh. Disebutkan iman alias syahadat, sekedar contoh untuk arkanul Islam yang lain. Nah, yang paling maka diutamakan untuk dipahami dengan metode ini. Jika tidak memungkinkan, maka pakai metode yang kedua. Ini bahasanya, ketika ada dua amal, satu hadis mengatakan yang paling afdol ini, yang hadis yang lain mengatakan itu, maka nanti kita pilih yang satu, kita maknai ini lebih afdol secara jins, dan ini lebih afdol karena faktor eksternal. Kemudian yang ketiga adalah jika metode yang kedua tidak memungkinkan, ya maka ya, kita menggunakan ini dimungkinkan Nabi mengucapkan hadis tersebut di waktu yang berbeda. Ini Nabi ucapkan di waktu awal Islam dan ini Nabi ucapkan di akhir-akhir hidup Nabi. Hal ini menimbang dua pertimbangan karena sebagian hadis memang disampaikan sebelum syariat itu sudah mapan. Dan ini terutama untuk kasus haji. Ini terutama untuk kasus haji yang bisa dibuat semacam ini. Karena haji tahun 9. Maka padahal haji rukun Islam yang menurut kaidah dia posisinya atas. Untuk hadis-hadis yang mengatakan adanya amal yang lebih utama daripada haji, kita maknai ini sebelum ya, Nabi katakan sebelum tahun 9. Nabi katakan sebelum tahun 9 ketika haji sebelum tahun 9 haji hukumnya tatawu. Maka ini terutama untuk contoh haji. Kemudian sebab yang kedua adalah menimbang kebutuhan kaum muslimin. Ini jihad lebih afdal karena itu di awal-awal Islam kebutuhan perang itu banyak. Maka perang, kebutuhan perang satu hal ini sangat-sangat urgen. Lain hanya dengan haji. Kemudian kembali wal maksud fi hadzal maqam, maka inti yang ingin disampaikan di kesempatan ini adalah ini adalah upaya untuk mengetahui amal yang paling utama dengan melihat jenisnya berdasarkan kandungan berbagai macam dalil yang ada ditambah pemahaman ulama terhadapnya. Karena kita dalam bab amal bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat jenis. Uraian tadi itu intinya adalah mau menemukan cara yang tepat untuk mengetahui amal yang paling utama dengan melihat jenisnya. Maka waladiyat, maka yang nampak setelah paparan yang rinci untuk dalil-dalil yang ada dan pemahamannya dalam masalah ini, kesimpulannya adalah anna afdalal a'mal, bahasanya amal yang paling utama adalah amal yang hukumnya wajib. Wa afdaluha, dan wajib yang paling utama adalah arkanul Islam al-khamsah, 5 rukun Islam. Maka terdapat banyak dalil yang menunjukkan secara jelas bahasanya amal yang paling utama adalah iman pada Allah dan Rasulnya dan salat pada waktunya. Sedangkan rukun Islam yang lainnya masuk dalam apa yang Nabi sebutkan berdasarkan keterangan penjelasan yang telah lewat menggunakan metode yang pertama dalam mengkompromikan berbagai macam hadis dalam masalah ini. Kama yufham minan nusus, sebagaimana juga bisa kita pahami dari sejumlah dalil, bahasanya iman kepada Allah dan Rasulnya, yang ini adalah isi dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat, adalah amal yang paling unggul. Demikian juga sholat, maka syahadat dan sholat adalah keduanya adalah amal yang lebih unggul daripada rukun Islam yang lain, daripada puasa, zakat dan haji. Kenapa bisa kita simpulkan syahadat dan sholat lebih unggul daripada zakat, puasa dan haji? Litasrih, karena untuk syahadat dan sholat terdapat penegasan dengan litasrih bidzikriha, disebutkan secara terang-terangan dalam dalil. Sedangkan yang lain cuma dianggap masuk di dalamnya. Tentu yang disebutkan secara vulgar ini lebih istimewa daripada yang statusnya cuma teranggap masuk. Demikian juga menimbang bahasanya Nabi At-Takbir Bima mengungkapkan dua hal tersebut, syahadat dan sholat, padahal yang dimaksudkan adalah rukun-rukun Islam yang lainnya, mencakup juga rukun-rukun Islam yang lainnya. Dan jika kita cermati lebih lanjut, maka dua kalimat syahadat dan merealisasikan dua kalimat syahadat, betul-betul bersyahadat dalam artian melafadzkan dua kalimat syahadat, meyakini dan mengamalkan dan mentaati amal yang menjadi konsekuensi dua kalimat syahadat, jelas adalah afdalul a'mal alal itlaq, amal yang paling utama secara mutlak tanpa terkecuali. Karena dengan dua kalimat syahadat seorang itu masuk ke dalam Islam, wa asal al azim, dan dia adalah poin yang paling penting yang tercakup di bawahnya semua rukun-rukun Islam dan semua aturan-aturan agama. Dan para ulama pun telah sepakat kafirnya orang yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun meyakini benarnya dua kalimat syahadat dengan hatinya. Maka ulama sepakat siapa yang tidak bersyahadat dia bukan muslim, meskipun dia sebenarnya percaya benarnya isi dan konten dua kalimat syahadat. Maka ini kafirnya disepakati, namun para ulama berselisih pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan rukun Islam yang lain, asalkan ada keyakinan wajibnya hal tersebut, dengan perselisihan yang besar dan perselisihan yang terkenal. Maka amal yang paling utama berdasarkan penjelasannya adalah dua kalimat syahadat, kemudian setelah itu adalah sholat, setelah itu adalah zakat. Kenapa setelah sholat adalah zakat? Karena zakat adalah temannya sholat. Fi kitabillah dalam ayat-ayat Al-Quran, fi ammatin nusus dalam banyak ayat. Tsumma baqiyatul arkan, kemudian rukun Islam yang lain, berarti apa? Tinggal puasa dan haji. Nah, di bawah rukun Islam sairul wajibat, amal-amal wajib selain rukun Islam. Wa afdaluha, dan yang amal-amal wajib setelah rukun Islam yang paling utama adalah birrul walidain. Sebagaimana zahir hadis Abu Hurairah yang meletakkan birrul walidain setelah sholat. Maka Nabi sebutkan bahasanya birrul walidain setelah sholat. Maka ini menunjukkan bahasanya birrul walidain adalah kewajiban personal, kewajiban fardu ain yang paling ditekankan setelah rukun, lima rukun Islam. Tumayat tiba dal wajibat, kemudian setelah amal-amal yang wajib adalah ibadah yang statusnya sunnah. Dan ibadah yang statusnya sunnah yang paling utama ada tiga. Menuntut ilmu yang hukumnya sunnah, jihad, dan berzikir. Maka tiga amal sunnah ini adalah afdalul a'mal, amal yang paling utama setelah amal-amal yang wajib. Namun ulama berselisih pendapat mana yang paling utama dari tiga hal itu. Kalau di antara tiga itu mana yang paling utama, itu terdapat perselisihan. Namun yang jelas dalil-dalil yang menunjukkan tiga ini lebih utama daripada amal-amal nafilah yang lain. Adapun tiga hal ini urutannya yang mana? Itu diperselisihkan. Fadil amal salah sa'abdul amal batal faraid. Waqad ja'a fi kulli wahidin minha. Dan terdapat untuk masing-masing dari tiga amal tersebut dalil-dalil dan perkataan ulama yang zahirnya menunjukkan kalau dia adalah amal yang paling utama setelah amal-amal yang wajib. Maka ada ulama yang mengatakan ilmu lebih utama daripada jihad dan zikir. Ada juga ulama yang mengatakan jihad lebih utama daripada ilmu dan zikir. Ada lagi ulama yang mengatakan atau dalil yang bisa disimpulkan zikir lebih utama daripada ilmu dan jihad. Dan masing-masing di masing-masing dari tiga amal ini terdapat dalil dan perkataan ulama yang mengatakan bahasanya dia adalah nafilah yang paling utama. Famimma ja'a fi tafdhilil ilmi. Kemudian dimulai dari dalil, beliau bawakan contoh-contoh dalil yang menunjukkan ilmu lebih unggul daripada amal sunnah berupa zikir dan jihad. Itu firman Allah, katakanlah apakah sama orang yang berilmu walladzina la ya'lamun dan orang yang tidak punya ilmu. Kemudian dari sahabat Abu Umam Al-Bahili, beliau mengatakan disampaikan atau disebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu seorang yang berilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ini istimewanya orang yang berilmu daripada ahli ibadah sebagaimana keistimewaanku dibandingkan kalian yang paling rendah derajatnya. Diatkan oleh Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Yang dimaksud dengan alim di sini adalah orang yang ilmunya lebih menonjol daripada ibadahnya. Dan yang dimaksud dengan abid di sini adalah orang yang ibadahnya lebih menonjol daripada ilmunya. Tentu seorang itu tidak akan bisa disebut abid kecuali dia juga punya ilmu. Ilmu tentang berwudu. Masa wudunya batal? Enggak. Kalau wudunya batal dia enggak jadi lagi abid. Enggak sholat jadinya. Tentu dia punya ilmu tentang sahnya sholat. Namun ibadah lebih menonjol pada dirinya daripada ilmu. Bukan berarti dia tidak punya ilmu sama sekali. Sebagaimana yang alim bukan berarti dia tidak beribadah sama sekali. Kemudian di hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah adalah sebagaimana istimewanya rembulan pada saat malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang dari sudut pandang manusia. Karena boleh jadi sudut pandang yang lain, wah itu lebih terang bintang daripada rembulan. Ini yang dibahas, yang dimaksudkan dari sudut pandang manusia yang ada di bumi. Lihat ke Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini punya banyak penguat yang menguatkannya. Artinya apa? Hasan li ghairihi menurut Ibnu Hajar. Dan ditegaskan derajatnya adalah hasan oleh Al-Albani. Yang menarik, kenapa alim, orang yang berilmu atau ulama, orang yang berilmu agama ini disebut dengan rembulan pada saat malam purnama, tidak matahari. Maka ada yang memberikan penjelasan hal ini untuk mengisyaratkan. Bahasanya ilmu agama itu warisan. Karena cahaya rembulan itu sekedar pantulan. Cahaya rembulan itu sekedar pantulan dari cahaya matahari. Maka ilmu agama itu sekedar warisan. Orang tidak berkreasi kemudian bikin sendiri dan ada penemuan-penemuan baru terkini dalam bidang ayat, dalam bidang ibadah. Maka ilmunya para ulama sekedar pantulan dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Tidak bikin-bikin sendiri. Kalau disebut dengan matahari, maka berarti bikin sendiri kan, karena matahari punya sinar sendiri. Adapun rembulan, sinarnya cuma sekedar pantulan. Demikian juga menunjukkan bahasanya orang itu untuk berilmu, menjadi orang itu unggul dalam ilmu itu membutuhkan proses dan bertahap. Sebagaimana rembulan itu tidak langsung tiba-tiba purnama.
Namun bulan sabit dulu, gelap dulu bahkan. Blank dulu, gelap dulu, kemudian ada sedikit cahaya, tambah cahaya, tambah cahaya, tambah cahaya sampai pada puncak cahaya. Ini dari sisi dalil amma ja'ani salaf ataupun perkataan para ulama salaf yang mengatakan lebih unggulnya ilmu daripada ibadah dan amal kebaikan yang lain yang hukumnya sunnah, ya, tentu setelah amal yang wajib. Maka dari Abu Hurairah dan Abu Dzar keduanya mengatakan babun minal ilmi tata'allamuhu ahabu ilaina min alfi raka'atin tatawwu'in. Sesungguhnya satu bab ilmu yang Anda pelajari lebih kami sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah yang Anda kerjakan. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan mendiskusikan ilmu. Itu artinya di antara sesama penuntut ilmu setelah selesai belajar dengan guru, maka diskusinya diskusi ilmu di antara sesama murid, sesama siswa, sesama santri, sesama penuntut ilmu di sebagian malam. Ahabu ilayya, kata Ibn Abbas, lebih aku sukai daripada sholat sepanjang malam. Dari Mutar bin Sikhir, dan beliau adalah seorang tabi'in, tadi perkataan sahabat rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan amal, yaitu amal yang sunnah. Wa khairu dinikumul wara, dan sebaik-baik cara beragama kalian adalah wara' dalam beragama. Yang terdapat banyak pendapat ulama atau penjelasan ulama tentang definisi wara'. Namun yang dinilai sebagai definisi yang paling bagus adalah definisi yang disampaikan oleh Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan yang namanya wara' adalah meninggalkan hal yang berbahaya di akhirat. Maka orang yang wara' itu ketika dia mau berbuat dan beraktivitas, dia akan melihat ini membahayakan akhirat saya ataukah tidak. Jika iya, maka tidak akan dia lakukan. Jika iya membahayakan, maka tidak akan dia lakukan. Jika tidak membahayakan, baru dia berani melakukannya. Dari alasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud di dunia. Al-mustahid, orang yang rajin dalam beribadah. Maka orang yang berilmu lebih baik daripada ahli ibadah, yang ibadahnya itu luar biasa, ditambah dia adalah orang yang zuhud di dunia. Terdapat banyak pengertian tentang zuhud, dan dinilai pengertian yang paling bagus adalah pengertian yang disampaikan oleh Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahasanya zuhud adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara' meninggalkan hal yang berbahaya di akhirat. Kalau zuhud meninggalkan hal yang tidak manfaat di akhirat. Maka ini menunjukkan bahasanya zuhud itu adalah level di atasnya wara'. Karena orang yang wara' cuma meninggalkan hal yang membahayakan akhirat, membahayakan nasibnya di akhirat. Orang yang zuhud meninggalkan hal yang tidak manfaat. Kalau itu tidak manfaat di akhirat, meskipun tidak bahaya di akhirat, dia tinggalkan. Dia hanya mengambil yang manfaat di akhirat. Tidak bahaya, tidak manfaat, ditinggalkan. Yang bahaya lebih ditinggalkan. Dari Sufyan atau rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ma min amalin afdal min talabil ilmi idza sahat an-niyyatu. Maka tidak ada amal yang lebih utama daripada menuntut ilmu bagi orang yang benar niatnya. Dari Qatadah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan satu bab ilmu yang dihafal seseorang untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Az-Zuhri mengatakan tidaklah Allah disembah semisal dengan ilmu. Waqi' bin Jarrah mengatakan tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada mengkaji hadis. Waqi' juga mengatakan seandainya bukan karena hadis itu lebih utama menurutku daripada berzikir dan bertasbih, niscaya aku tidak akan menyampaikan hadis. Ya, kalau berzikir itu lebih utama daripada mengajarkan hadis, aku pilih berzikir saja. Ya, aku pilih berzikir saja. Namun karena menimbang hadis itu lebih utama daripada berzikir, ya maka aku mengajarkan hadis. Al-Imam Syafi'i mengatakan menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Bishr bin Haris mengatakan, aku tidak mengetahui di muka bumi ini satu amal yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan belajar hadis dengan syarat bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan benar niatnya. Wal athar dan perkataan para ulama dalam masalah ini sangat banyak sekali dari para ulama salaf, dan apa yang dikutip adalah tawfun minha, secuil darinya. Maka terdapat perkataan yang terkenal dari Imam Ahmad yang sering dikutip oleh Syaikh Nuthaimin, bahasanya menuntut ilmu adalah amal yang paling utama jika orang yang benar niatnya. Maka bisa kita katakan asal muasal perkataan Imam Ahmad tadi adalah perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ma min amalin afdal min talabil ilmi idza shahat an-niyyah. Kalau dalam perkataan Imam Ahmad yang biasa dikutip oleh Syaikh Ibnu Taimin, al ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahat niyyatuhu. Ilmu itu adalah tidak ada yang seimbang dengannya, sebanding dengannya untuk orang yang benar niatnya. Kemudian ada pun dalil-dalil yang menunjukkan lebih unggulnya jihad daripada amal-amal yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunjukkan padaku amal yang sebanding dengan jihad. Nabi katakan, aku tidak jumpai. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau mampu ketika mujahid itu keluar dari rumahnya, engkau masuk ke dalam masjid, kemudian selama itu engkau cuma isinya sholat tanpa pernah bosan dan berpuasa setiap hari tanpa pernah berbuka. Maka orang tadi mengatakan, wahai Nabi, siapakah orang yang mampu melakukan hal itu? Tidak ada yang mampu. Dikutipkan oleh Bukhari dengan redaksi Bukhari dan juga dikutipkan oleh Muslim. Dan perkataan ulama salaf yang menunjukkan bahasanya jihad lebih unggul daripada amal-amal sunnah yang lain, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sungguh satu perjalanan dalam rangka jihad fisabilillah lebih utama daripada 50 kali perjalanan dalam rangka haji. Kemudian dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, sungguh aku berperang di lautan, resuatan benar-benar berperang lebih aku sukai daripada aku menginfakkan kintaron, uang dalam jumlah yang sangat banyak di jalan Allah. Meskipun uang yang sangat banyak tadi sudah dipastikan mutakabbalan, diterima oleh Allah. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, permisalan orang yang berperang di jalan Allah adalah seperti orang yang berpuasa setiap hari dan salat malam sepanjang malam. Dan dari Ya'la bin Umayyah, beliau mengatakan, aku berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut perang Tabuk. Fahumiltu ala bakrin, maka aku mendapatkan kendaraan, humiltu diberi kendaraan berupa menaiki anak unta. Fawa awsaku a'mali fi nafsi, itu adalah amal yang paling aku percaya, yang paling aku andalkan dalam diriku. Abdullah anaknya Imam Ahmad mengatakan, aku pernah mendengar ayahku ditanya tentang amal-amal kebajikan. Imam Ahmad mengatakan, tidak ada amal yang lebih utama daripada perang setelah hajatul Islam, setelah haji yang wajib. Kemudian ribat berjaga-jaga di tapal batas dengan musuh, manakala berjaga di daerah yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.